Škola računara, IT kursevi Senta. Jedan od prvih gradova koji je formiran na području Vojvodine se nalazi u Severno-Banatskom okrugu, a prema podacima iz posljednjeg popisa, teritoriju cele opštine Senta naseljavaju stanovnici čija je prosečna starost između 39 i 43 godine. Najrazvijenija privredna grana je poljoprivreda, a osim toga razvijena je i prehrambena industrija, kao i zanati i trgovinska delatnost. Zanimljivo je da se najvećim rasadnikom ruža u cijeloj zemlji smatra upravo ovo područje, a za dobru razvijenost grada i cijele opštine su najpre zaslužne odlične saobraćajne veze kako sa gradovima u Vojvodini, tako i sa ostalim delovima zemlje. Stanovnici ovog mirnog vojvođanskog grada su uglavnom tu i zaposleni, a onima koji imaju potrebu za dodatnom edukacijom je na raspolaganju škola računara Senta. Nastavu toj obrazovnoj instituciji se organizuje na dva načina, tako da svako zainteresovano lice bira hoće li časovima pristupati online, a sa bilo kog mesta, ili će dolaziti u školske prostorije i pohađati izabrani kurs. Časovi se mogu pratiti kako u grupi, tako isto i u paru, a kroz polu individualnu nastavu, dok se mnogobrojni IT kursevi i obuke računara mogu pohađati i individualno, što znači da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere tip edukacije koji mu najviše odgovara. Posebno je značajna informacija da je od strane nadležnih institucija upravo škola računara Senta ovlašćena za sprovođenje svih edukacija, tako da kandidati po završenom kursu dobijaju sertifikat koji je priznat i u našoj zemlji i u mnogim drugim, osim mogućnosti da podatak o posjedovanju tog sertifikata navedu u svojoj radnoj biografiji. Postoji i ona koja podrazumeva zvaničan upis u radni dosije, a ukoliko ga kandidat ima otvorenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svakako bi trebalo da se obrati nadležnima i zvanično zahtjeva njegovo upisivanje, ukoliko zakonom propisane uslove za to ispunjava. Uz visok kvalitet nastavnog kadra, ova škola je poznata i po naročito pristupačnim cenama, a prijavljivanje može biti izvršeno svakog radnog dana lično ili putem telefona, odnosno u bilo koje vreme elektronski. Trebalo bi na mail adresu u tom slučaju poslati zahtevane podatke, a oni osim imena i prezimena kandidata moraju uključivati i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona. Predviđeno je da zaposleni ove obrazovne institucije kontaktiraju svakog prijavljenog pojedinačno i obaveste ga o samom postupku upisa, kao i o svim onim dokumentima koje se moraju tom prilikom priložiti. Moramo naglasiti i to da za pojedine oblasti postoji mogućnost pohađanja izabrane edukacije pojedinačno, te da škola računara Senta nudi i specijalistički paket, a u kom slučaju se zainteresovanima pruža prilika da u okviru samo jedne obuke nauče da koriste više različitih programa. Tako se, na primjer, organizuje kurs i obuka Microsoft poslovni Office paket, kojom prilikom polaznici uče da koriste internet i Windows operativni sistem, te da rade u programima Microsoft Excel i Microsoft Word. Naravno da oni kojima to ne odgovara mogu pohađati i svaku od ovih edukacija pojedinačno, a o čemu će dobiti dodatne informacije u samoj školi. Paketi postoje za oblast grafičkog dizajna, kada se nudi mogućnost sticanja znanja vezano za korištenje programa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, a svi ti IT kursevi se mogu organizovati i pojedinačno, kako na početnom, tako isto i na naprednom nivou, što važi i za mnoge druge edukacije koje su u ponudi. Ukoliko je neko zainteresovan za oblast web dizajna, dostupna je obuka i kurs za Adobe Fireworks, zatim Adobe Dreamweaver i Adobe Flash, a ovdje postoji mogućnost i pohađanja paketa kurseva na početnom i na naprednom nivou. Trebalo bi pomenuti i to da se organizuju edukacije za web programiranje, kako pojedinačno, tako isto i u okviru namjenskih paketa, a kojom prilikom kandidati uče HTML, CSS i jQuery. Na koji način funkcioniše program PowerPoint će saznati svako ko bude želeo da pohađa specijalizovanu edukaciju, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi za WordPress, YAML 3.0 i Access, baze podataka. Svakako da kada je u pitanju škola računara Senta, IT kursevi i obuke uključuju i mogućnost da zainteresovani nauče šta je to SEO optimizacija i kako ona funkcioniše, a u ponudi su i Autodesk kursevi, 3D Studio Max, Autodesk Maya, AutoCAD 3D, Autodesk Inventor i AutoCAD 2D. Oblast programiranja je isto tako zastupljena u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije, tako da kandidati mogu naučiti, pored ostalog, da koriste programske jezike Python i Delphi, a mogu se upoznati i sa C i C++ programiranjem. Također je u ponudi i kurs i obuka PHP za izradu aplikacija za web, ali i MySQL baze podataka. Ako god želi, može naučiti i na koji način funkcionišu Java, Java Web Service i JavaScript, zatim Visual Basic i sve ostalo što se na programiranje odnosi. Mnogobrojne specijalizovane obuke i kursevi za Windows Server 2008 i 2012 su također u ponudi, a dostupan je i kurs i obuka za izradu igrica u Flashu. Posebno mora biti istaknuto da svi zainteresovani mogu tokom specijalizovane edukacije da nauče i kako funkcioniše upravljanje i održavanje Windows 8, zatim kako se vrši podešavanje i instalacija Windows 7 za klijenta, te po kom principu funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća. Zainteresovani za rad sa operativnim sistemima Linux, Unix i Solaris Unix imaju na raspolaganju specijalizovane obuke koje se tim temama bave, a dostupna je i mogućnost sticanja sertifikata za zanimanje IT analitičar i booking administrator booking.com. Sem do sada pomenutih, organizuju se i IT kursevi i obuke za Facebook oglašavanje i za upravljanje AdWords kampanjom, kao i obuka i kurs za SolidWorks, ali i za ASP.NET Web Development. Kako i od strane zvaničnih institucija, upravo škola računara Senta, ovlašćena za sprovođenje online ispitivanja sa ciljem sticanja ECDL sertifikata, European Computer Driving License, to se zainteresovanima nudi mogućnost da steknu ili mali ili veliki ECDL indeks, a što sve zavisi od toga da li će zahtevati ispitivanje za 4 ili 6 modula. Kako bi svima koji imaju želju da steknu pomenuti međunarodno priznati sertifikat olakšali celokupan postupak, zaposleni ove institucije im nude i mogućnost da pohađaju specijalizovanu pripremnu nastavu, te da se na najbolji mogući način upoznaju sa ispitnim zahtevima i da u što kraćem roku postanu vlasnici tog sertifikata.